Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Despre mafia medicamentelor din Moldova, un interviu cu medicul Dumitru Noroc. Uniunea Europeană și extremismul, o privire de bilanț de la corespondentul nostru la Bruxelles. Ce scrie presa de la București de astăzi și de ce este optimistă o moldoveancă aflată în Grecia. Începem cu știrile cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a semnat decretul privind numirea Rodica Iantoci în funcția de președintă a Autorității Naționale de Integritate. Rodica Iantoci a fost șefa laboratorului de la Centrul Național de Expertize Judiciare al Ministerului Justiției de la Chișinău și a fost desemnată în această funcție în urma unui concurs. Autoritatea Națională de Integritate este o autoritate publică independentă care controlează averea și interesele persoanelor cu funcții publice. Oamenii de afaceri, oamenii de cultură și cei din domeniul sportului și din mediul academic din Republica Moldova vor putea obține mai ușor de la 1 ianuarie 2018 vize de ședere de 90 de zile în Japonia, iar în cazul cetățenilor care merg în Japonia cu scop turistic, va fi exclusă obligativitatea deținerii unei scrisori de garanție, a anunțat ambasadorul moldovean la Tokyo, Vasile Bumakov, citat de agenția IPN. El a explicat că noile facilități la obținerea vizelor pentru Japonia sunt anunțate în contextul celebrării a 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice moldo-nipone. Președintele Statelor Unite Donald Trump s-a declarat încrezător că va fi tratat cinstit de procurorul special Robert Mueller, care conduce o anchetă asupra ingerințelor Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016. Într-un interviu publicat în 28 decembrie de New York Times, Trump nu pare să fie îngrijorat de ancheta Mueller, începută după ce serviciile de informații americane au ajuns acum un an la concluzia că Rusia a încercat să-l ajute pe Trump să o învingă pe candidata Partidului Democrat Hillary Clinton prin difuzarea de propagandă pe rețelele de socializare și prin operațiuni de hacking ale unor mesaje electronice compromisătoare ale democraților. O oficialitate de la Ministerul Rus de Externe spune că Rusia ar putea găzdui convorbirea americano-nordcoreene dacă îi se va cere asta. Ambasadorul rus de pretutindeni, Oleg Burmistrov, a spus în 29 decembrie că Moscova e deschisă contactelor și ar putea pune la dispoziție o locație dacă va fi nevoie. Burmistrov a mai spus că ultimele sancțiuni impuse de ONU Coreei de Nord au consumat aproape în întregime capacitatea de a sancționa regimul nordcorean. Remarcile ambasadorului rus vin la o zi după ce președintele american Donald Trump a criticat Rusia din cauza relatărilor că nave chinezești ar fi transferat petrol pe nave nordcoreene, încălcând ultimele sancțiuni ONU. China a negat aceste relatări. Poliția turcă l-a arestat pe organizatorul expoziției, la al cărei vernisaj a fost asasinat ambasadorul rus la Ankara în decembrie 2016. Agenția oficială de știri Anadolu a relatat că o judecătorie de la Ankara a ordonat arestarea lui Mustafa Timur Özkan sub acuzație de participare la o crimă. Ambasadorul rus în Turcia, Andrei Karlov, a fost împușcat mortal în 19 decembrie 2016, în timp ce vorbea la vernisajul unei expoziții de fotografii în capitala turcă. După ce l-a omorât pe Karlov, atacatorul a strigat "Nu uitați Alepul" și alte cuvinte care au dat de înțeles că se referă la intervenția rusă în războiul din Siria.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ce poate fi mai scump decât sănătatea? Este de altfel o urare pe care o auzim foarte des în aceste zile. O bună parte din bugetul oricărei familii se cheltuie pentru procurarea medicamentelor. Farmaciile de stat au fost lichidate, iar cele private s-au înmulțit în Moldova ca ciupercile după ploaie. În unele cazuri, interesul comercial a încurajat corupția și dispariția unor medicamente ieftine și eficiente necesare bolnavilor, dar neconvenabile proprietarilor de farmacii. Valentina Ursu a stat de vorbă cu un specialist în probleme de sănătate, conferențiarul universitar Dumitru Noroc, deputat în primul parlament al Republicii Moldova. Medicul Dumitru Noroc are 84 de ani.
Acum, când am trecut la economie de piață și am privatizat toate farmaciile, farmaciile au devenit comerciale. Aici se întâlnesc mai multe interese. Primul interes e producătorul, care vrea să producă cât mai mult și să realizeze. A doilea este importatorul, pentru că noi importăm multe medicamente, avem și aici, acela interesat să iei cât mai ieftin și cât mai bun. Și a treilea este farmacistul, care vrea să vândă cât mai mult, să aibă profit. Și ultimul devine bolnavul, acel care are nevoie de medicamente, care vrea medicamente ieftine
și de calitate.
Și bolnavul nu poate găsi medicamentele care el le vrea. Din ce cauză? Producătorul nu e cointeresat să producă ieftin. Afară de asta, importatorul îi pune niște condiții care el nu e de acord. Pentru ca să înregistrez un medicament la noi, este de la 2.000 până la 2.500 de euro prima dată când vii. Afară de asta, când se duc tratative de a încheia contractul, importatorul pune condiții că se adaugă 40% la medicamentul din costul lui în țara de origine. Acum aici e foarte interesant, pentru că cine știe cât e acolo și cum se duc tratativele acestea. De aceea cheltuielile care sunt, toate spun pe urmă în costul medicamentului. Acum producătorul de medicamente ieftine, având în vedere că noi suntem o țară mică și avem oferta mică, nu prea vrea să vină în coace lui, trebuie să aibă o piață de desfacere foarte mare. Și câteodată el, când calculează cât plătește, el iese nu cu profit, dar pierde. De ce? Vreau că medicamentele este care spunem noi, ieftine și eficace, care bolnavul licată nu le pot găsi.
Domnul Roc, dumneavoastră ca și doctor, ce părere aveți despre felul cum se comercializează medicamentele și de ce a ajuns să fie atât de profitabil acest business într-o țară săracă?
E că asta e o problemă, pentru că aici statul trebuie să fie mai interesat. Agenția medicamentului care ține monopol asupra asta, afară de asta, au apărut cartelurile astea.
Înțelegerile de cartel.
Da. Mai departe, producătorul cată acel care face licitații și vrea să ajungă la inima la aceala. Știm noi cum să ajunge. Și câteodată luăm preparate nu precalitative. Și primul care pierde asta e bolnavul. Ceilalți poate câștigă uneva, câștigă, dar bolnavul la urmă pierde. Și eu dau o pildă. Am fost zilele trecute la Kiev și am cumpărat la Kiev 30 de pastile de Pentalgin. Aici la noi nu se. Ia că cătați în farmacie, foarte greu, cu rețetă și nimic. Am plătit acolo pe 30 de pastile 51 de grivini. Aici pe 10 pastile 43 de lei. Vedeți, cam de 3 ori mai scump. Problema apare. De ce? Ia că aici trebuie decatat. Unde și de ce n-aduc și de ce se întâmplă așa ca bolnavul nostru să plătească mult și nici nu le aibă? Pentru că vă spun că aici e interesat să aducă ieftini. A doilea problemă care apare la noi aici este contrafacerea medicamentelor. Asta e o tragedie.
Și pe piața moldovenească există medicamente contrafăcute?
Da, pentru că ele vin de la autohtoni, poate fi deci de la noi, producători autohtoni, dar și de cei care importă, pentru că el poate să prezinte la laborator medicamentul care conține 100% substanța de bază, în componență, dar la farmacie noi putem să găsim cu 30-40% substanța de bază, celălalt e vreodată când s-a adăugat. De ce apare o întrebare? Ce-i de făcut de aparat consumatorul
și
nostru?
Cum poate fi protejat?
Asta poate fi făcut foarte bine. Noi avem un laborator și foarte bun la agenția medicamentului. Dar ei fac tot chestia asta. Laboratorul ăsta trebuie să fie sau la centru sănătate public sau în altă parte să nu fie legat. Pentru că dacă se legați, apare corupție.
A fost părerea conferențiarului universitar Dumitru Noroc într-un interviu cu Valentina Ursu, interviu pe care îl găsiți integral la europalibera.org, unde vă recomandăm și podcasturile Europei Libere.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes. De pe aplicația Europei Libere. Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
An Anul 2017 a adus la putere în mai multe țări europene lideri populiști, iar în unele cazuri chiar extremiști. Despre Uniunea Europeană în fața pericolului extremist, în anul 2017, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
A fost un an volatil pentru Europa, ba chiar se poate spune că 2017 a fost anul extremei drepte, care a progresat enorm în Franța, Olanda, Germania și Austria. În aceasta, din urmă, intrând chiar în guvern. La fel, în Germania, extremiștii din Alternative für Deutschland au realizat un scor electoral de 12,6%, trimițând 92 de deputați în Parlament, scor nemai auzit de la al doilea război mondial. Iar la mai bine de 3 luni după alegeri, Angela Merkel tot n-a reușit să formeze un guvern. Asta înseamnă că țara ar putea fi nevoită să se întoarcă la vot anul viitor. Înfrângerea candidatei Frontului Național, Marine Le Pen, la alegerile prezidențiale din Franța, ascunde așadar o realitate de care Europa ar fi dorit să uite. Ultranaționalismul, sentimentele anti-europene, cresc însă și în Europa de Est. În decembrie, Comisia Europeană a activat articolul 7, o procedură fără precedent împotriva Poloniei, al cărei guvern a rămas surd la cererile venite de la Bruxelles în legătură cu modificarea reformelor din justiție. Prima dată când se propusese așa ceva a fost în anul 2000, când partidul de extrema dreaptă FPÖ din Austria, al lui Jörg Haider, răposatul Jörg Haider, intrase în coaliția de la guvernare din Viena. Astăzi, același partid de extrema dreaptă FPÖ a intrat din nou în coaliția guvernamentală de la Viena, fără ca nimeni să se emoționeze la Bruxelles. Ba chiar a primit cele mai puternice ministere, interior, apărare și externe. Vremurile s-au schimbat și, oricum, câtă vreme stătuse la putere în 2000, FPÖ nu făcuse nimic nedemocratic. Asta arată, prin contrast, cât de departe a putut să ajungă Polonia, condusă din umbră de Jaroslav Kaczynski. Pentru moment, prima măsură, după ce Comisia Europeană a activat ceea ce a fost numit soluția nucleară, activarea articolului 7, se rezumă la un avertisment care dă 3 luni Poloniei pentru a reveni asupra modificărilor legislative. E de pariat însă că încăpățânarea lui Jaroslav Kaczynski îl va împinge să nu dea înapoi și să mențină legile controversate. Comisia are mai multe legi poloneze în vizor, printre care cea a justiției constituționale și cele mai recente ale organizării jurisdicțiilor de drept comun, a Curții Supreme și a Consiliului Național al Magistraturii. În prima fază, articolul 7 permite să se constate existența unui risc clar de încălcare gravă a statului de drept într-o țară membră și cere aprobarea a 22 de state din Uniune. În a doua fază, e nevoie de unanimitatea țărilor membre. În contextul în care Ungaria lui Viktor Orban a anunțat deja că se va opune pedepsirii Poloniei, adoptarea reală a unor sancțiuni pare improbabilă. Comisia Europeană și principalele state contează însă pe greutatea simbolică a declanșării procedurii. Teoretic, Poloniei s-ar putea restrânge și accesul la fondurile structurale europene, ceea ce ar fi un mijloc de presiune și mai mare. Cazul Poloniei, ca și cel al României în 2012, în momentul puciului parlamentar eșuat de atunci, arată o falie importantă în funcționarea instituțiilor europene. Nu există mecanisme de excludere a unei țări din Uniune. Ba chiar e greu să ieși și atunci când vrei, cum se vede în cazul Marii Britanii, care are ani grei de negocieri înainte. În entuziasmul lor naiv de după al doilea război mondial, părinții fondatori ai Europei nu se gândiseră că pe viitor o țară membră a Uniunii ar putea intra într-o derivă atât de antidemocratică, încât cetățenii ei să trebuiască să fie protejați de propriul lor guvern, sau că o țară va trebui să fie dată afară din clubul european. Rezultatele alegerilor locale și naționale din Belgia, Cehia, Olanda, Finlanda, Ungaria, Irlanda și Italia vor fi urmărite îndeaproape în 2018 pentru a vedea dacă populiștii și extremiștii vor continua să câștige teren. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, Dicționar European, despre schimburile de prizonieri, pornind de la recentul schimb de prizonieri dintre Ucraina și Rusia, dar amintindu-ne și de cele din timpul războiului de pe Nistru, și o revistă a presei românești. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
Dicționar european.
Autoritățile ucrainene și separatiștii proruși au făcut un schimb de peste 300 de prizonieri miercuri pe 27 decembrie. Rezultatul unor negocieri dificile, la care a participat și Vladimir Putin, această operațiune a fost un schimb asimetric, prin care 73 de prizonieri deținuți în cele două republici autoproclamate de rebeli și 233 din cei peste 300 de deținuți de autoritățile de la Kiev au fost schimbați. Aceste schimburi de prizonieri se fac după reguli precise care au fost definite încă din 1929 în cadrul Convenției de la Geneva, reformulată în 1949. Până și în al doilea război mondial au existat schimburi de prizonieri, un exemplu puțin cunoscut fiind schimburile regulate de prizonieri între forțele germane și partizanii Iugoslaviei. Naziștii și forțele lui Tito, în ciuda brutalității extreme a înfruntărilor lor, creaseră o zonă neutră, singura de acest tip din Europa, în care aveau loc schimburi de prizonieri. Convenția de la Geneva spune limpede că schimburile de prizonieri sunt asimetrice și exclude necesitatea unui schimb de 1 contra 1. E ceea ce s-a întâmplat în cazul recent al schimbului dintre forțele Kievului și separatiștii din Donbass. Cel mai mediatizat caz de schimburi de prizonieri în Europa a fost cel din timpul conflictului din Cipru, în 1974, când forțele grecești și cele turcești au schimbat un număr aproape egal de prizonieri, cu totul peste 500 de oameni. Mai recent, unele schimburi de prizonieri au avut loc în timpul războaielor din fosta Iugoslavie, precum schimbul din Bosnia, la încheierea ostilităților dintre croați și musulmani, în februarie 1994. Mult mai puțin cunoscut este episodul schimbului de prizonieri dintre Rusia și Georgia la sfârșitul scurtului război din august 2008, când Rusia a ocupat militar regiunea Osetia de Sud din Georgia. A fost un schimb de dimensiune reduse, 10 soldați georgieni și 7 ruși, printre care 2 piloți de elicopter, și acest schimb a fost mijlocit de ambasadorul Franței din Tbilisi. Impactul său era menit să fie, și a fost, mai degrabă mediatic, așa cum este cazul, de fapt, în foarte multe din aceste situații. Ambele părți au dorit atunci mai degrabă să-i facă plăcere președintelui Franței, Nicolas Sarkozy, care se visa în mediator al conflictului. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, până la încheierea în vara anului 1992 a fazei fierbinte a conflictului transnistrean, au avut loc mai multe schimburi de prizonieri între forțele armate de la Chișinău și grupările paramilitare transnistrene sprijinite de Armata 14-a Federației Ruse. Primele schimburi au avut loc în decembrie 1991, după atacul transnistrean asupra comisariatului de poliție din Dubăsari, care a generat o luptă în urma căreia 4 polițiști moldoveni au fost uciși. Își amintește generalul Anton Gămurar, cel care a comandat dispozitivul brigăzii de poliție cu destinație specială în luptele cu grupările paramilitare transnistrene. Tot atunci a avut loc și cel mai de rezonanță schimb, spune Gămurar.
Când au fost arestați polițiștii pe data de 13 decembrie 91 și duși la terasă și maltratați acolo și au schimbat pe generalul Iacovlev, fostul comandant armatei 14, care a fost reținut de o grupă operativă a securității noastre. Iată, el a fost schimbat.
Și în faza fierbinte războiului de pe Nistru, generalul Gămurari a coordonat un schimb de prizonieri.
La Tighina eu am schimbat 19 oameni de separatiștilor pe soldații noștri, carabinieri, care au nemerit în prizonierat în cetate. Acolo au nemerit 19, din care 3 au fost împușcați și restul 16.
L-am întrebat cum se ajungea la aceste decizii și în ce condiții se agreau schimburile de prizonieri.
Ele erau nevoite, se făceau nu cât politic, cât necesar. Că prea mare figuri erau același general Iacovlev. În afară de aceasta, polițiștii noștri dar au fost reținuți, arestați, nelegal. Și asta a afecta atitudinea comunității internaționale față de regimul de la Tiraspol, mai ales că câte timp acela, deja în iunie, a fost arestată grupa lui Lașco. Și atunci acolo ceva de făcut, dar autoritățile noastre nu au mers până la capăt.
Fostul lider al Frontului Popular din Tiraspol, Ilie Ilașco, a fost eliberat abia în 2001. În 1993, el a fost condamnat la moarte de autoritățile autoinstituite de la Tiraspol. Ceilalți membri ai grupului Ilașco au ieșit din închisoare între anii 2004 și 2007, după intentarea unui proces la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Rapoarte ale organizațiilor neguvernamentale și anchete ziaristice relatează anual despre persoane răpite, inclusiv de pe malul drept al Nistrului și duse forțată în regiunea transnistreană. Comunitatea jurnaliștilor de investigație Rise Moldova scria în luna august că milițienii transnistreni fac incursiuni în mod sistematic pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale de la Chișinău, de unde sechestrează foști funcționari din administrația locală, dar și oameni simpli. Victimele sunt de multe ori torturate pentru a recunoaște anumite infracțiuni. În investigație se mai spune că unele operațiuni de răpire ar fi fost desfășurate cu suportul operativ al organelor de forță ale Republicii Moldova, deși oficial colaborarea cu organele neconstituționale de regiunea transnistreană este considerată drept nelegitimă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică Dicționar European vinerea viitoare la radio și pe internet oricând la rubrici. Despre temele abordate de presa de la București de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
În România și în Republica Moldova a primit avizele cuvenite proiectul Români Petreceți Prutul, care va consta în desfășurarea unui uriaș tricolor peste Prut, de la Vaslui până la Fălciu, pe malul moldovenesc, duminică în ajunul anului nou, scrie ziarul Evenimentul Zilei. Ideea aparține platformei unioniste Acțiunea 2012 și e văzută ca o deschidere festivă a anului centenar al Marii Uniri. Două comentarii apărute, unul pe ziare.com, celălalt pe blogurile Adevărul, încearcă să definească profilul anului viitor. Petrișor Peiu crede că va fi anul marilor investiții, al căror ton a fost deja dat de Statele Unite ale Americii, cu proiecte gigantice care vor fi anunțate de Casa Albă luna viitoare. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport și energetice americane, infrastructură nouă energetică, adică terminale de lichefiere a gazelor naturale și terminale portuare pentru exportul unor uriașe cantități de gaze. Uniunea Europeană încearcă și ea să țină pasul, observă comentatorul de la ziare.com. De fapt, scrie el, proiectul politic al integrării Estului fost comunist este un uriaș proiect de investiții în infrastructura de transport. E vorba de coridoarele transcontinentale, energetică, politica energetică comună cu crearea pieței unice și apoi proiecte de alimentare cu apă și canalizare și chiar de infrastructură de comunicații. Polonia este în fruntea plutonului, urmată de Ungaria. Aceasta își propune proiecte de natură să izoleze România de infrastructura strategică energetică dirijată de la Budapesta. Am citat. Până și Bulgaria are în plan o șosea de coastă care să lege litoralul bulgar de cel românesc. Numai România face excepție, scrie Petrișor Peiu. A rămas blocată în unicul proiect politic al actualei puteri de la București. Cităm, schimbarea administrației de stat și a companiilor naționale cu soldații partidului, creșterea salarizării rețelei politice de administratori și renunțarea la orice ambiție de infrastructură mare. Am încheiat citatul. În Adevărul, Cristian Unteanu lansează ideea că 2018 va fi anul în care se va vedea mai clar cine vor fi viitorii protectori. Reașezarea raportului de forțe la nivel global, crede jurnalistul, s-ar face nu prin revenirea la un sistem similicolonial, ci la ceva vechi, acomodat cu corectitudinea politică a secolului 21, protectoratele. Formula protectoratului, scrie Unteanu, nu presupune pentru statul protector niciuna dintre obligațiile care decurgeau din statutul colonial, și anume asigurarea administrației, construcția de infrastructuri strategice, prezența de trupe și asigurarea de ajutor în caz de catastrofe naturale. Dar poate adăuga, fără mari costuri, un nou teren de vânătoare, în orice caz extinderea spațiului de influență directă. Am încheiat citatul. Așa ceva ar viza Federația Rusă, folosindu-se de fondul unificator al Ortodoxiei. La fel, Turcia pe tărâmul islamului, al cărui lider visează să fie, și, mult mai interesant, împreună Rusia și Turcia, într-o alianță care alătură două elemente coagulante de tip religios. De unde toate astea? Cităm din articolul lui Unteanu. Toți vor să profite, inclusiv Uniunea Europeană, de vidul de putere lăsat de marele protector de până acum, odată cu retragerea Statelor Unite din spațiul Asiei de Sud-Est, de relația din ce în ce mai antagonică a americanilor cu principalele state occidentale din Uniunea Europeană, de cearta care se amplifică cu China, de ostilizarea vizibilă și fără precedent a lumii musulmane față de politicile Washingtonului și de reapariția unui climat de război rece în relația Statele Unite-Rusia. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Deși, cum tocmai ați auzit, unii experți sunt pesimiști în ceea ce privește viitorul an, o moldoveancă cu care a stat de vorbă Valentina Ursu, Lilia Țâcu, care trăiește în Grecia, se declară destul de optimistă, dar ea crede că optimismul trebuie combinat cu lupta.
Ai mers pe la părinți, la Redenie Veche, raionul Ungheni, o localitate
Vitorească.
De unde foarte multă lume a plecat, case pustii sunt foarte multe. Cum explici tu că satul e atât de sărac?
Probabil că jumătate din satul nostru s-a mutat în Reggio Emilia, în Italia, și au cumpărat toți case. Satele din Republica Moldova sunt sărace din lipsa unei infrastructuri bine dezvoltate, drumurile. Și a doilea, cred că nu există suport din partea Ministerului Agriculturii. Chiar zilele astea am auzit pe cineva vorbind despre agricultură și zootehnie și spunea că nu există în Moldova afacere agricolă sau afacere cu ferme zootehnice care să nu aducă câștig. Înseamnă că statul trebuie să-i ajute și să-i promoveze pe oamenii rămași la țară. Eu să vorbesc despre satele de Codru, care au mai multe dealuri și practic nu există câmpile și alea ca pe palmă, cum îs la nord și cum îs la sud, trebuie să investească în cineva. Că satul, da, este mare, pe timpuri erau brigăzi, era fermă de vite, era fermă de porci, mă rog. Și cumva toată lumea era implicată. Dar astăzi, cu 10 tractoare bune și cu 2 combaine și cu 50-60 de oameni lucrează toate pământurile la
Redeni. Dar satele sunt îmbătrânite.
Da, satele sunt îmbătrânite. Este nevoie de tehnică bună. Și Moldova probabil că s-ar putea să dezvolte și alte compartimente agricole în satele Moldovei, nu știu. De exemplu, eu vorbesc despre satul meu, Cămădoare, este un sat pitoresc, minunat. Probabil s-ar putea organiza niște pansionate agroturistice, livez, care pot să crească pe dealuri plantațiile de vie. Dar iarăși vreau să spun că este vorba de tehnică și statul trebuie să susțină omul. Pentru că nu poate omul singur cu mâinile, ori cu boul și cu vaca, să are 3, 4, 5 hectare de pământ și să le însămânțeze. Este politica total greșită a statului față de populația de la țară. Că de acum încet cu încetul dispar țărani. Mi-amintesc cum în Grecia sunt susținuți crescătorii de oi, de capri, cum sunt stimulați proprietarii care au plantații de măslini, portocali, citrici. Dacă ai 60 de capri, statul, numai ca să menții la nivel oieritul, latura asta tradițională, îți dă anumită sumă. Are gospodarul profit, ori n-are profit, statul este cointeresat să mențină istoria lui la suprafață. Asta ar trebui și în Moldova. Ar trebui susținute stânile de oi, ar trebui susținute microfermele de vaci, microfermele de porci, microfermele de păsări. Da, ar trebui susținut.
A fost Lilia Țâcu, moldoveancă ce trăiește în Grecia, într-un interviu cu Valentina Ursu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Doina Stimpovski de la site-ul moldova.eu.
În anul 2017, Republica Moldova a fost pomenită de nenumărate ori în presa străină. S-a întâmplat chiar și în articole semnate de politicienii de la Chișinău, cum ar fi Pavel Filip sau Vlad Plahotniuc. O sinteză largă a celor mai importante articole în care este pomenită țara noastră găsiți pe site-ul moldnova.eu. Revenim acum la declarația premierului Pavel Filip, precum că numele persoanelor care ar avea legătură cu jaful secolului ar fi în proporție de 90% oameni absolut onești. Într-o analiză semnată de Virginia Nica, arătăm cum specialiștii de la Kroll spuneau încă în primul lor raport cine sunt cei implicați în furt, dar și companiile folosite în schema infracțională. Astfel, printre aceștia se numără nu doar primarul de Orhei Ilanșor, dar și fosta președinta Federației de Tenis din Moldova, Marina Tauber, fostul șef al Vămii Moldovenești, Viorel Melnic, fostul președinte al Moldovei, Petru Lucinski, sau Aurel Marinescu, șeful Pazei omului de afaceri, Gabriel Stati. Rămâne totuși neclar de ce în cazul primului raport autoritățile nu s-au conformat prevederilor contractului și au publicat integral rezultatele investigațiilor, iar acum, când au fost găsite mai multe firme ale lui Șor care ar fi implicat în jaful secolului, datele nu sunt făcute publice. Pe site-ul moldnova.eu mai găsiți câteva comentarii ale reprezentanților partidelor de la guvernare și opoziție cu privire la așteptările pentru anul electoral 2018.
Doamnelor și domnilor, cum aceasta este ultima emisiune Sinteza Zilei din acest an, permiteți-mi ca numele tuturor colegilor de la Radio Europa Liberă, de la Praga și Chișinău și din alte părți ale lumii să vă urăm la mulți ani și buni!
Aici Radio Europa Liberă.